Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
Хайырлы күн, дуслар. Ямле Ознакай төбегенә сәяхәтебезне дәвам иттерәбез. Районның иң алдынгы хуҗалыкларының берсе булган Марс хуҗалыгының эшчәнлеге белән бүген танышырбыз. Районда Марс хуҗалыгы иң зур хуҗалыкларның берсе санала. Бирдә тирлек азыгы, бүртекле культуралар, техник культуралар үстерәләр икән. Инде 31 елын нәкъ шушы хуҗалыкта баш агроном булып эшләүче Ирек Әнсафулла Абдуллин безне бик рәхәтләнеп хуҗалык эшләре белән таныштырды.
Бүгенге көндә без урып җыю эшләрен тәмамлаганда торабыз, 100 гектар рапс культурасы сугып ятабыз. Шулай көзге чәчү эшләре бара, менә арыш эшләре дим булмаса да, ну китабыз инде. Хәдәй тәгәрәбезгә яңгыр яудырып, шушы чәчелгән игеннәр тишелеп чыгар дип. Шулай ук салам җыю, җир эшкәртү, киләсе елга җир эшкәртү эшләре бара. Менә кукуруз салуны башладык бүген. Терлек азыгы культуралы безнең өчен төп культуралар дибез инде, чөнки безнең башларны бик күп. 2500 баш мөгезләре терлегебез бар, шуның өчен һәр шартлы терлеккә без 25-28 азык берәмлегә әзерләргә тырышабыз инде.
Хуҗалыкта инде чәчүлек орлыклары әзерләнеп куелган дип сүзен дәвам итә Ирек әфәнде. Үзләре шулай күп еллык үлән семинарларын, домник, люцерны, клевер һәр берсендә үзләрендә җитештерәләр икән.
Күп еллык үләннәр белән шөгыльләнәбез. Менә бүгенге көндә безнең 1300 гектар күләмендә күп еллык үләннәр бар, ягъни бу сөрүлек җирнең 20% дигән сүз. 4 ел үстергәннән соң аларны кире сөреп, башка культуралар җибәрәбез. Бу җирнең уңдырышын күтәрүгә ярдәм итә. Икенчедән дә сидерат культуралар белән эшләбез. Менә донник сәчәбез, гарсица сәчтек менә 2 ел инде. Шулай пар җирләре белән эшләбез, тирес кертәбез. Менә ул инде күп кенә республиканың күп хуҗалыкларында түгел, беренче генә хуҗалыкта менә без ел саен 100-120 гектар мәйданда тирес кертеп, аны каплап сөреп куеп, шуңа инде көзге культуралар сәчәбез.
Шулай ук Ирек әфәнде агырурланып, тырыш уңган механизаторларның да исемнәрен атап китте. Һәм без аларга һәр вакытта да рәхмәтле ди ул.
Менә безнең Татарстанның атказан механизатор Сабиров абый ул яз көне чәчә, яңадан менә сабан тыйна икенче көндә ура башлый, көзгә хәтле яңадан көз көне инде сабан белән чыга басуга яңадан. Шулай ук Камилев Әнфәс менә 60 яшен тутырса да бүгенге көндә эшен дәвам итә. Яңадан безнең комбайнерлардан Галәүетдинов Азат үзе шофер, үзе комбайнер. Унган механизатор бүгенге көндә 20 меңнән артык Нехолд комбайны белән бертекләрен суктырды. Хәйруллин Илдар менә алдынгы комбайнер безнең бик яхшы эшләр алар. Амбарда эшләүчеләр менә кызыксындырып торалар. Район тарафыннан ашы җирдә эшләүчеләргә игътибар зур дип әйтәсе килә минем.
Кәкри елга авылының Марс терлекчелек комплексы җитәкчесе Илмир Хөсниулы Гариповны тыңлыйк.
Кәкри елга авылында терлекчелек комплексына җитәкчелек итәм. Бүгенге көндә үзебезнең авылда 2000-нән артык 2500 терлек бар. Күпчелек терлек безнең симерту группаларында, яртысыннан артыгы савым сыерлар. Савым сыерлардан бүгенге көндә 18 литрдан артык сөт алабыз. 8000 килограмм сөт һәр көнне зәвайтабыз. Шушы эштә бик җаннарын биреп эшли торган кызларыбыз, җигитләребез дә күп. Зайдуллин Алилия бик матур уңышлары белән сөендерә. Лотфуллин Алилия кәтендә сыер савучы кызларыбыз бик матур гына эшлиләр. Терлекләргә бөтен төрле азыкларыбыз әзерләнеп бетеп килә. Бүген кукурузны Силусқа сала башладык. Кыш көнне бүтән төрле культураларыбыз яхшылап, синажларыбызда упаковкалап куелган малларыбызга төрле сорттан терлек азыгының бодайы, варышы, арпасы барсы да амбарларга яхшылап салып куелган. Кыш өчен бүтән утарларга саламларны упаковкага куеп, яхшылап искертлеп куйдык. Шушы бүтән куйган төрлек азыклары белән яхшылап кышны үткәрәбез дип ишанам.
Гаиләләре белән авыл хуҗалыгында эшләүче кешеләр хезмәтнең кадерен күбрәк белә ди. Фермада терлек караучы Гүлүзә Нургали кызы Васикова. Без бузауларны бала караган кебек карыйбыз ди ул.
Минем әти-әнием дә шушы өлкәдә эшләгәч, мин шушы эшне сайладым. Яңа туган бузауларны 4 айга хәтле карыйм. Бездә эшләр өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Җитәкчеләребез бик әйбәт. Эш хакларын вакытында түлиләр. Бездә әле бик кызык кызыксындыру чарасы да бар. Мөтермичә 60 баш бузауны җыйсаң, бузау бирәләр. Бу безнең өчен стимул. Без бузауларны яшь бала караган кебек карыйбыз. Аена 800 граммнан да ким үсеш алганым юк. Азык белән тәэмин ителеш әйбәт, тоткарлыклар юк. Җитәкчеләребез кайгыртып торалар. Коллективыбыз бик әйбәт. Шушы коллектив белән киләчәктә дә исән сау эшләргә язсын.
Әлбәттә, акчасын да вакытында түләсәләр, эшләү шартлары да яхшы булса, бар уңышка да ирешергә була диләр хуҗалыкта эшләүчеләр. Ә инде игенче өчен икмәттән дә олы кадерле берни юктыр. Шуңа күрә үз хезмәтенең уңышын күрү аның өчен әйтеп бетергесез зур шатлык. Орлык чәчкәннең беренче көнендә яуган яңгырны да бит ул алтын бәхәсенә тиңли. Иң мөһиме вакытны әрәм итмичә һәр мизгелнең файдасын күреп эшләү дә хуҗалыкта инде 40 ел эшләүче Татарстанның атказанган механизаторы, алдынгы комбайнер Фаворис Вагызулы Сабиров.
Комбайн штурвалларында менә бу ел 32 ел була, эшли башланды. Мәктәпне бетергәч механизатор булып башлаган идем, шул профессияма тугры калдым инде. Хәзер менә ургычта эшлим инде, менә 4-нче сезоным эшлим. Елда шул 3000-3500 гектар җир урабыз инде. Бүгенге көндә 1000 гектарга якын бер төрле культуралар урдык инде. Ясыл масса шул 2000 гектардан атып китте булган инде. Мин ялгышмаганмындыр дип уйлыйм, шушы хезмәтем. Мин кашандыр бу хуҗалыктан китәргә мөмкинлегем бар инде, кире кайттым мин. Укыгачтым мин, Савашка укыган инде, армия хезмәтенә шуннан кире кайттым инде. Бу минем хезмәт түгел икән дип шуннан бирле шундай. Эшләгән кешегә була инде, яшәргә була авылда. Итәкчеләребез дә әйбәт. Эшләгән кешегә яшәргә була инде. Эшләгән кеше башка үлмәй, бер кашанда заманына күрә инде салдык, машинасын да алдык. Бүтенәй беребез бар җитеш.
Туган як улы кешенең туган җире, торган җире аның яраткан авылы, армый-талмый хезмәт куйган эше, ә авыл кешесе аның хәдерен белә. Без Азнакай районының иң алдынгы хуҗалыкларының берсе булган Марс хуҗалыгында эшләүче барлык хезмәтчеләргә уңышлар телибез. Авыр һәм мактаулы хезмәтегез һәр вакытта да бәһәле булсын. Тапшырубыз ахырында хуҗалыкның алдынгы комбайнеры, Татарстанның атказанган механизаторы Фаворис Вагызулы Сабировның яраткан җырчысы Абдулла Рәхимкулов язмасында агымсу җырын бүләк итәбез. Ә Абызны Ознақа районына саяхатка шақырған район жетекшілеріне біз зур рахметлерімізді жеткіребіз. Ижат түркімі Гүлшәчәк Ғазизова, Нойла Ғибадуллина һәм Әлфинур Хисами бүгінгә сау болашабыз.
Топшыру реклама мақсатында әзірленді.